O'zbekiston axborot agentligi chop etgan prezident ma'ruzasi matni har doimgidek silliq. Unda Surxondaryo viloyatining sobiq hokimi Normumun Choriyev yo'l qo'ygan kamchiliklar va viloyat ko'rsatkichlari sanab o'tilgan, taomildagi boshqa barcha an'anaviy gaplar aytilgan. Ammo O'zbekiston televideniyasida namoyish qilingan maxsus ko'rsatuvni ko'rganlar prezident qizishib, ma'ruza matnidan chiqib ketganiga, natijada bu gal ham bir-biridan qiziq kutilmagan gaplarni gapirib yuborganiga guvoh bo'ldilar. Jumladan 2014-yilning sog'lom bola yili deb e'lon qilinishi haqida gap boshlagan davlat rahbari sog'lom bolani sog'lom oila dunyoga keltirish haqidagi qo'rqni haqiqatni yap-yangi gap kabi o'rtaga ko'ndalang tashladi.
Oila baxti bu bolani ko'rish, bolani e'zozlash va bir-bir bilan aql yashash. Shuni maqsad qilib qo'ysak, birinchi maqsad qilib qo'ysak, qolgan hammasi bo'laveradi. Mablag' ham davlat topadi, kerak bo'lsa sarmoyani ham topadi, uylar ham quriladi, zavodlar ham hammasi quriladi. Lekin oila baxtli bo'lmasa agar bu yurt baxtli bo'ladimi? Aytinglar.
Deya savol tashladi. Guldiroz qarsaklar ostida gap boshlagan O'zbekiston prezidenti. Bu taqlid yangi va eski haqiqatlar, yutuq va kamchiliklar, yaxshi va yomon, iymonsiz, madaniyatsiz amaldorlar, ularni har kuyga solgan laganbardorlar, bunday mahalliy hokimlar qo'lda qolgan bechora xalq haqidagi odatiy bayonotlari sirasida Islom Karimov bugal oila, farzand, ayol haqida ko'p gapirdi. Jumladan amaldorlarning kamchiligi haqida gapira turib, janob prezident nikadir birdan amaldorlarning rafiqalari masalasiga ko'chdi.
Yaqinda bir Toshkentda bir deputatlar bilan gaplashganda men bittasidan so'radim. Mayli siz o'zingizni tutyapsiz. Ishlayapsiz, ishonch bildirish mumkin sizga. Lekin ayolingizdan ko'nglingiz to'qmi? Ayolingiz qandaydir mana shunday laganbardor, xushomadgo'ylar, xizmat qiluvchilarga qanday munosabatda? Ularni xizmatiga muhtoj bo'lib, kerak bo'lsa xuddiki o'zi eri emas, o'zi bu lavozimni bajarayotgandek. Bunaqa masalani mana davom etish hojati yo'q. O'ylaymanki, bu masala ham og'ir bir sinov. Juda og'ir sinov. Uni bilgan odam biladi, bilmagan odam bilmaydi.
Dedi Islom Karimov. So'nggi 2 oy ichida Twitter tarmog'ida prezident qizi Gulnora Karimovaning bitiklaridan uning ahli ayollari rafiqasi Tatyana Karimova va qizi Gulnora o'rtasidagi jang avjida ekanini taxmin qilish mumkin. Va qizning tweetlari fonida mamlakat rahbarining surxondaryolik deputatlarga bu taqlid ko'nglini yorgani bejiz emas degan fikr uyg'onadi. Qolaversa farzandlar haqida gapira turib Islom Karimov bolalarimizni biz bergan ish sharoit qoniqtirmasligi mumkin, men buni yaxshi tushunaman dedi hamki, uyg'ongan fikrga yanada quvvat kiradi. Yana bir jiddiy bayonot. Prezident uchun hokimlikka loyiq nomzod tanlash masalasi har doim og'ir kechishi haqida bo'ldi.
Agar mendan so'rasa, eng murakkab vazifangiz nima deb so'rasa, aytardim. Shu rahbarlarni lavozimga ko'tarishga tavsiya berish. Eng murakkab vazifa shu. Odamni ichida nima bo'layotganini, odamni ichida qanday tayyorlik o'zgarishlar bo'layotganini. Nafs balosidan o'zini saqlayaptimi yo'qmi? Nafs balosi shunday balo bo'ladiki, shunday xavfli bir kasallik bo'ladiki, unga qandaydir o'zini asrash, saqlash og'ir bir savdo.
Derekan janob prezident yurakdan yonib gapirgani ko'rinib turdi. Bu gaplarni aytar ekan O'zbekiston prezidenti aynan kimni nazarda tutganiga aniq to'xtalmadi. Biroq shu kunlarda O'zbekistonning ertasi nima bo'ladi? 2015-yilda bo'lajak prezident saylovi qanday o'tadi? 24 yildan buyon prezidentlik kursisini bo'shatmay kelayotgan Islom Karimov o'rniga kimni tayinlaydi? Shu mazmundagi savollarni o'ylab yurgan o'zbekistonliklar uchun keksa yurtboshining bu gaplari ham ayrıca mazmun kasb etishi tayin. Prezident har yili kollejlarni bitirayotgan 100 minglab kasb hunarli ish izlovchilar armiyasini nima qilib bo'lsa-da ish bilan ta'minlash zaruratini alohida tilga oldi.
Manam birdan prezident bo'lganim yo'q. Ko'p joylarda ishlaganman. Shu nuqtai nazardan ko'pni ko'rganman. Qanday muammolarni O'zbekiston yechmadi. Lekin bolalarimiz bir kasbga. Juda bo'lmasa bitta kasbga. Agarki o'rtacha qaraydigan 2-3 ta kasbga ega bo'lsa, hech qachon xor bo'lmaydi. Hech qachon. Nimadir qo'lida kasb bo'lsa agar qolganini o'ziga havola. Agar o'zini er tutsa, agar o'zini mard tutsa, yigit hech qachon borib kimgadir yalinmaydi. Agar qo'lida kasb bo'lsa. Mana shu kollejlarni bitirgan bolalarga qandaydir bugun imkoni bo'lgan ish joyini tashqi qilib bersa, bilib qo'yinglar. Bu nafaqat etarlik bizlarning burchimiz. Bilib qo'yinglar, bu savob ish.
Dedi jumladan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov. Bu gapni aytar ekan davlat rahbari 30 million aholisi bo'lgan O'zbekistonning qo'shni davlatlarda yurgan millionlab fuqarosini, yosh mehnat muhojirlarini ham o'yladimi, yo'qmi? Bir narsa deyish qiyin. Yana bitta jiddiy bayonot, O'zbekiston prezidentining Surxondaryoda qilgan chiqishiga bag'ishlangan 1,5 soatlik ko'rsatuvning so'nggi daqiqalarida yangradi. Islom Karimov sessiyada o'tirgan deputatlarga qarata har qanday burilishga tayyor turish kerakligini alohida ta'kidladi.
Zamon shundayki, bu zamonni har qanday burilishga bizlar tayyor bo'lishimiz kerak. Baraka topkirlar, azizlarim, qadrdonlarim, mandan eshitinglar. Zamon shunaqaki, hamma narsaga bizlar tayyor bo'lib, ming afsuski, zamon shunday bo'layaptiki, katta-katta davlatlar o'z bir-biri bilan kelishmasdan, mana shunday aytaylikki, faqat Afg'onistonni ko'ryapmiz, Suriyani ko'ringlar, mana Arabistonni ko'ringlar, boshqa davlatlarni ko'ringlar.
Dedi jumladan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Surxondaryoda qilgan chiqishida. O'zbekiston rahbari o'z xalqini astoydil har qanday burilish ehtimoldan ogohlantirayotgan kezda uning qiziga qarashli ko'rilgan Gulnora Karimova Twitter mikroblogida mamlakatdagi ehtimoliy davlat to'ntarishiga hozirlik borayotgani haqida iddao paydo bo'ldi. Bu ikki gap. Markaziy Osiyoning eng yirik davlatini 24 yildan buyon boshqarib kelayotgan 76 yashar prezidentning gapi va uning qizi aytgan gap O'zbekiston atalmish yurtning ertangi kuni haqida o'ylayotgan fuqaro uchun shu kunlarda ayricha mazmun kasb etishini taxmin qilish qiyin emas.